Ja cilvēki ir pa mani nobalsojuši, tas nozīmē, ka viņi, ja viņi nenāk uz futbolu, tad viņi vismaz lasa par futbolu. Un es saku, ka vārds sakot, tas ir atzinība futbolam. Jo ja pa futbolu nelasītu, tad neviens nebalsot, tad prasīt, kas tas tāds ir. Visu laiku zvana, jā, man visu laiku. Nu jā, man ir sarakstīts jau strīpiņā, jau kas man te ko nāks un kuriem man jāpiezvana, un man te zvana tiesneši. Es nekā lielāko humoru stāstu, ka man, kas knapi varēšu aiziet pakaļ pēc balvas, bet man jāiet tomēr uz apolvē. Kā man ar ratiņiem ziemeļblāzmai diezgan tālu.